Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Lalwa Atio.
Kidba George Peresso. L-insult li il-re użurpatur tal-Vandali għamel lil Ġustinjan, imperatur tal-Vant, tindaħalx fej ma jesakx, ma ntlaqax tajjeb. Ġustinjan ħallef li jeħles mill-Vandali fl-Afrika u mill-Punent tal-Mediterran. Il-Kunsiljeri tiegħu għamlu minn kollox biex idawruh. Ġabulu l-iskuża li kien hemm botwis minn Kostantinopli għal Kartaġni li dik il-kampanja kienet se tiswa lill-kaxxa imperjali u lill-poplu kemm xa sew ta' flus li l-Vandali kienu aktar numerużi. Ġustinjan għall-ewwel kien se jċedi, iż-żambat imħajjar anki minn martu Teodora u minn isqof li ġie apposta minn belt imbeda u ebbes rasu. Ħalla din il-missjoni importanti f'idejn il-ġeneral Belisarius li sa issa dejjem ħarġu bl-unuri kollha.
Belisarius ġie moti għal darbohre titlu prestiġjuż ta' Magister Militum per Orientem, ġabar armata mamula minn 10,000 soldat tal-infanterija u 5,000 tal-kavallerija. Kellu madwar 500 bastiment biex jieħduh lejn l-Afrika. Miegħu telaw l-istoriku Procopius li ħalla miktuba l-istorja ta' din għall-missjoni u lill-Martu Antonina li hu kien iqis l-akbar konsiljera tiegħu. Tajjeb ta' min jgħid li Procopius u Antonina ftit li xejn kienu jitħamlu, imma Belisarius ma kienx sejjer imkien mingħajr Martu, u Martu ma kienet sa tħalli ħimur imkien mingħajrha.
Il-flotta mmexxija minn 20,000 baħri u għaddiefa telqet f'nofs Ġunju tas-sena 533 wara li l-Patrijarka ta' Kostantinopli birek il-flotta u lill-armata kollha.
Il-vjaġġ ma kienx faċli. It-tempesti ma naqsux, il-mart ħakem l-soldati kien hemm immiet u kellhom karestija tal-biskutelli u galletti li bdew jimmuffaw għax kienu moħmija ħażin. L-ilma beda jonqos u sakemm minn Zante waslu Katania ħafna kienu mejta bilaċċ għalkemm Belisarius, Martu u sħabu kellhom ilma merfuħ sew għax Antonina kienet ħasbet għal anfori tal-ħġieġ mimlija bl-ilma li żammithom fir-ramel u l-ilma baqa' frisk. Fisqallija għall-inqas il-Biżantini jissitgħu jerġgħu jieħdu rifornimen tajjeb, u minn Sirakuża Belisarius ġabar l-informazzjoni kollha fuq il-Vandali. L-ispiji qalulu li l-Vandali lanqas kienu qed jistennew dik l-invażjoni. Anzi, l-aħjar Vandali kienu f'Sardenja, fejn kienet qamet rewwixta kontrihom. Għalhekk Belisarius ħaffef u qabad it-triq lejn l-Afrika.
L-istoriku Procopius jgħid li l-flotta għaddiet Ripawdex u Malta, iżda ma jagħtina l-ebdaħjiet li niżlu Malta. Jista' jkun li l-gżejjer Maltin issa kienu f'idejn l-Ostrogoti li bħalma rajna kellhom ukoll sqalija tagħhom. Imma m'hemm xejn xjuri li l-Vandali ma kinux għadhom jgħaddu fil-portijiet tagħna jew li l-gżejjer tagħna kienu waqgħu f'idejn l-Ostrogoti meta sqalija ma baqgħux aktar tal-Vandali.
Imma niġu għall-flotta ta' Belisarius għaddejja fuq ir-rieħ ta' Għawdex. Ma kellhomx għalfejn jiefqu, għax kellhom ikel u xorb iż-żejjed li ħadu minn sqalija. Min jaf, forsi l-ftit nies tal-gżira ma naqsux li jilmħu dik il-flotta għaddejja minn ħdejha u nġabru fuq l-għoljiet jaraw għaddejja bil-qluħ miftuħa u l-mewċ imħarrek mill-imqadef jitfarrak ħafif mal-bajjiet u l-irdumijiet tawċin. Kien Settembru, ix-xahar li bla mistenni jista' jġiblek xi tempesta. Incerta li kienet għaddejja ziffa tajba mill-Vant tonfoħ fil-qluħ u Belisarius fi ftit sigħat kien fl-Afrika.
Il-vandali ma irreagixxewx mal-ewwel. Is-suldati ta' Belisarius qabdu f'idejhom veredarjum jew messaġġier uffiċjali tar-re u għabbeħu bir-responsabbiltà biex iwassal lill-popolazzjoni li l-Biżantini waslu fl-Afrika, mhux biex joħduha kontra l-poplu vandalu, iżda kontra r-re użurpatur.
Sadattant, l-armata Biżantina ma sabet l-ebda resistenza u l-mixja tagħha li Kartaġni kienet blax kilu ħafifa. Belisarius għama l-soldati tiegħu li minn fejn jgħaddu ma jagħmlu l-ebda ħsara u lanqas jisirqu lill-popolazzjoni li mal-ewwel inġibdet lejn il-ħakkima li ġew mill-Vant. Is-soldati ta' Belisarius kienu aktar ishom xalata mill-li fi gwerra. Imma l-battalja kienet sa tasal dal-waqt.
Fl-aħħar l-aħbar tal-wasla tal-armata Biżantina waslet f'udnejn ir-re użurpatur. Ġelimer mill-ewwel ordna li r-re mneħħi Hilderik u sħabu jiġu maqtula u ħejja għall-battalja f'post imsejjaħ għad-Deċimum ftit il-barra minn Kartaġni. Qassam l-armata tiegħu fit-tlieta biex jattakka lil Belisarius minn tliet naħat. Iżda Belisarius ħareġ rebbieħ. U stess lanqas jaf kif tant li skont Procopius attribwixxa din ir-rebħa lill-Providenza.
Belisarius daħar rebbieħ f'Kartaġni, għal darb'oħra widdeb lil tiegħu biex jirrispettaw lil dik il-belt storika u lin-nies tagħha.
Intemmu kważi 100 sena ta' ħakma Vandala.
Dikinhar Belisarius u martu u l-entourage tiegħu kilu fil-palazz ta' Ġelimer. Naturalment, mhux bħala mistednin, iżda bħala sidien, għax Ġelimer sadattant kien jinsab maħrub il-bogħod minn Kartaġni fej ġabar is-suldati li baqgħu ħajjin u fidili lejh. Li ma kinux ftit. Biżejjed biex Belisarius ma jserraħx rasu. Ġelimer kien qed jistenna bis-sabar li tasal l-armata li marret biex terġa' tirbaħ lil Sardinja taħt il-ħakma Vandala. Kif ħassu b'saħħtu biżejjed resa aktar rib ta' Kartaġni u bdiet battalja kbira oħra bejn il-Biżantini u l-Vandali li għal darb'oħra spiċċaw ħażin. Ġelimer u l-ftit ta' madwari ħarbu. Fil-kamp tal-battalja kien hemm ħafna Vandali maqtulin u teżori l-kbar il-Vandali ġarrew magħhom. U n-nisa sbieħ tagħhom. Is-suldati ta' Belisarius iġġennu qudiem dik id-dehra ta' deb fidet u ġawar u n-nisa b'xarhom isfar. U Belisarius kellu jitħabat mhux ftit biex reġa' ġab l-ordni. Baħt ħafna mill-priġunieri maqbuda fi bliet li kienu tal-Biżantini, jew li issa waqgħu f'idejn il-Biżantini bħal Korsika, Sardinja, l-Gżajjer Baleari, min jaf ħalli x-xiftit fil-Gżajjer Maltin ukoll.
Sadan it-tant, x'kien ġara minn Ġelimer ir-re maħrub tal-Vandali? Belisarius bat wieħed mill-ġenerali għal warajh. L-ordni kien ċara.
Ġibu ħaj qudiemi.
Il-ġeneral mibgħud biex jaqbdu miet maqtul minn wieħed mis-suldati tiegħu stess. Imlaħlaħ waħda sew li spara vleġġa biex minn għalih jaqbad tajra, iżda laqat li l-ġeneral mibgħud minn Belisarius. Hekk Ġelimer seta' jkompli jaħrab, moħbi u mejjum f'belt minn mori fidili lejh. Fl-aħħar kellu jċedi mifni bil-ġuħ il-Mart u għal-weda li Ġustinjan kien se jimliħ bħafna unuri fostom l-unur ta' Patrizju u artijiet ta' ruħu fidej Belisarius.
Meta Ġelimer ġi witx imwitx ma' Belisarius infex jitħaq bla ma seta' jieqaf. Kien hemm inħaseb li moħħu kien ħfieflu bil-ġuħ li kellu fuqu. Forsi fehm li kien iġġieled għal xejn. Forsi kif fehm għall-istoriku Procopius daħaq għax fehm li fi gwerra m'hemmx rebbieħa u tellifa. Illum irbaħt int u għadha nirbaħ jien. U min jirbaħ għadha jista' jerġa' jitlef.
Belisarius għal daqsxejn ma tilifx kollox saħan sitra rasu. Lejra ħakmet lil xuħud li kienu miegħu. Inixxilhom iwaslu f'Kostantinopli quddiem Ġustinjan u martu l-akkuża li Belisarius kellu ħsieb li jilħaq imperaturu għax il-poter kien telalu għal rasu. Imma rnexxilu jsir jaf bil-konfuffa li kienu qed iħejjulhom iwarajh. Iddeċida li jmur Kostantinopli biex juri l-fedeltà tiegħu lil Ġustinjan.
Kellu laqa sabiħa għalkemm setgħet kienet tkun isbaħ għall-ġeneral li kien ħeles mill-Vandali u ġa partijiet ġodda fl-Imperu tal-Vant fosthom l-Gżejjer Maltin. Ħaġa żgħira ħdej firxiet ta' artijiet oħra, imma minn hemm l-Gżejjer tagħna kellhom għad 300 sena jgħaddu f'idejn il-Biżantini jew ir-Rumi kif bdew isejħulhom l-Arab. morro Costantinopoli, ma Belisarius, il prigioniero e tesori le hamiom. Gini mermesha fil marcia trionfali, umma wa afsh e tenni il klim tal bibia, fruat al fruat, kollox frua. O meta wasal uddim Justinian intela mintulu brispettu sotto missioni. Justinian zamkentum, killes di amlu Patrizio je kjaqleb min Arian al Kattoliku, rrifjuta, u l-imperatur rrifjuta li għatiħtak titlu, iżda taħġitu artijiet bizzejet biex jiex komlu. U liet un nipotijiet ta' Hilderik li kellom id-dem ta' Teodosiu, ġew motijaw kol flus u artijiet biex jiexu komdi fil-vant. Fost oġġetti prezzjużi li nġabu minn Kartaġni, kien hemm ħafna teżori misruqa mill-Vandali meta issakkeġġaw lir-Ruma. Fostum oġġetti li kienu tat-Tempju ta' Ġerusalem, misruqa mill-ġeneral Tito tar-Romani. Iżda kien hemm superstizzjoni marbuta ma' dawn l-oġġetti tat-Tempju ta' Salamun. Justinian beżaj żommhom u bagħthom lura Ġerusalem f'waħda mill-knejjes insara.
Imma waqt li l-Imperu tal-Vant kien għaddej b'dawn il-kisbiet, x'kien qed jiġri fl-Italja taħt l-Ostrogoti? Ħallejna lilla Malsunta bint Teodoriku tmexxi flogbena. Edna li kellha ġibda lejn id-drawwiet u liġijiet Rumani milli tal-Goti.
Kienet mara intelligenti, kienet titkellem sew bil-Latin u bil-Grek u bil-lingwa gotika. Iżda s-sudditi tagħha ma niżlux, ma ħamlux li fuqhom kellhom tmexxihom mara. U lill-bina għat-Alarik rabbietu f'disċiplina Rumana sħiħa. Saħan sitra minkejja li hu kien il-vera re, ma kienx tiddejjaq li tagħtih bil-frosta meta ta' tifel li kien anki jekk kien farfar kien jagħmel tarasu. U mhux darba u tnejn għamel tarasu. In-nobli Goti ħaduha aktar kontra tagħha.
Amal Sunta l-ewwel ħaditom bil-kwiet, iżda mbagħad bil-mod il-mod bdiet teħles minn dawk il-Goti li kienu aktar miġbuda lej bina milli lejha. Fost dawn kien hemm tlieta li ta' tordni biex jinqatlu. Sa dan it-tant kienet kidbet lil Justinian biex titolbu jilqaħħa u jżomma tajjeb f'każ li jkollha għalfej taħrab mill-Italja. Justinian weda li kien se jagħtiha merħba u somma flus biex tgħix tajjeb għalkemm martu ma tantx ħadet pjaċir.
Sadattant hija ħijiet bastimenti mħejjib il-ġid tagħha. Iżda l-pjan tagħha biex teħles mill-partit ta' kontra tagħha irnexxa u għalhekk serħet rasa u baqgħet Ravenna. Iżda der unt qal li bej Justinian huwa Malasunta l-affarijiet ma baqgħux għaddejjin tajjeb għal kollox.
Għall-inqas hekk kien jingħad bejn il-Goti.
L-imperatur tal-Vant bat ambasċatur plenipotenzjarju biex apparentament jitlob lilla Malasunta ta' teħlura fejn illum hemm Marsala, għax rid jgħid li sqallija kollha kellha tkun tiegħu. Imma l-Ostrogoti żammew għalihom bl-iskuża li darba kienet tagħhom u misruqa mill-Vandali. Ir-rapport uffiċjali li kienu jaslu f'idnejn il-Goti kienu jgħidu li Malasunta fakkritu kemm il-Goti kienu għenu l-flotta u l-armata ta' Belisarius fit-triqtu lejn Afrika. U wissit lil Justinian biex ma jismax lill-menti tas-sudditi tiegħu li issa kienu qed jirrikorru għandu biex jeħelsu minn mara reġina. Is-saltan flogbina li issa bl-ewwel suf tal-leħja ma' geddumu kien ta' s-sokor u kien jinsab f'xi fer il-qabar.
Imma dan kien biss paraventu biex il-Goti ma jsirux jafu x'kien għaddej verament bej l-ambasċatur ta' Justinian u Malasunta.
L-ambasċatur u Malasunta fil-fatt kienu qed jiftehmu kif l-Italja kollha taddi fidejn il-Vant. Għal dan kollu Justinian kellu jżomma tajjeb u jħarisatu l-ħajjita kollha. Justinian ta' mexxej ma' kak li kien, mhux ma' ħabiss kien għaddej bit-trattattibi biex fl-aħħar ikollu l-Italja kollha taħt idejh la ma jxerred dem. Fin-naħata fejn illum hemm it-Toskana kien hemm mexxej ċertu Teodoħad li kien jippretendi li wkoll kellu d-dritt tat-tron tal-Ostrogoti. Għalhekk Justinian fetaħ negozjati miegħu wkoll, wegħdu titli u flus u der li kollox kien mixi sew biex Justinian ikollu l-Italja kollha tiegħu. Nifmu issa kif anki gżejjer żgħar bħal Għawdex u Malta daqshekk imbeda mill-Vant Justinian ridhom ukoll fil-patrimonju imperjali tiegħu imkabbar tal-Vant. Kollox kien tajjeb biex jifrex imperu ġdid li jkellu f'moħħu biex isal tanfuqu.
Ġara imma li iben Malasunta meta kellu 18-il sena miet b'sakra fuqu u b'mart tal-ħajja żinja li kien jgħaddi. Sakemm Malasunta kienet reġġenti ta' bina, setgħet turi li qed tmexxi flok bina. Iżda issa inqalet il-kwistjoni tas-suċċessjoni qabel ma' trattattivi ma' Justinian laħqu intemmu. Għalhekk talbet lil Teodoħad biex imexxu l-Italja flimkien. Teodoħad der li qabel ma' din il-proposta u qarfu bitra li huma issa kienu il-mexxejja tal-Italja. laqda taħħom kella tkun aqda ta' żewġ aħwa milli ta' re u reġina miż-żewġin. Wara kollox, Teodoħad kien ġa miż-żewġ u kellu mara esiġenti aktar minnu.
Din it-treġija stramba ma se tiġ tirnexxi. Amma l-assunta spiċċat priġuniera fi gżira fladira ta' Bolsena. Imma Teodoħad tippreferra li ma joqtolx lilha mal-assunta, seta' jiġi bżonn għall-quddiem. Imma rnexxilu joħroġ tqarrija miktuba minna li hija kienet qed ħejji kont foffa kont rieħ, u għalhekk Teodoħad kellu kull dritt jagħmel li jrid minnha. U hekk iġġustifika l-mod kif ittrattaha. U bat jarra fil-Ġustinjan li ju kien ħeles minn mara li mhux biss kienet ta' periklu għalih imma l-istess imperu. Min għalih hekk se jiġbed is-simpatija għalih. Imma l-ambasċaturi li waslu dan il-messaġġ taw aktar messaġġ favura mal-Assunta milli favur tiegħu.
Ġustinjan meta sema l-fatti kien lest li għaj lill-Assunta, iżda sa dan it-tant il-partit tal-Goti kontra tagħha kien ġaqa taħħila għall-mewt. Teodoħad kollox ma kollox ma rridx joqtolha, iżda fl-aħħar ipperswaduh li hekk kien jaqbel għalih. U Assunta inqatlet hija u tieħu banju. Ħasra għax kienet mexxejja tajba għaqlija makakka fejn kien hemm bżonn, taf tinnegozja, taf tkun diplomatika u intelligenti. Imma kellha lawċ li niesha stess ma rriduhiex għas-sempliċi raġuni li kienet mara.
Min issa kellhom jibdew 18 sena ta' taħwid fl-Italja, aktar minn qatt qabel. 18 sena li aħna sa niġru fi ftit paragrafi sakemm intemmu l-istorja ta' tmiem tal-Ostrogoti fl-Italja u l-bidu tal-Imperu ta' Ġustinjan fl-Italja. Tibda l-gwerra ta' Ġustinjan kontra l-Ostrogoti.
Tinteressana appuntu il-ġlida fl-Italja għax sa dan it-tant Ġustinjan kien bat eżerċtu żgħir ieħor fid-Dalmazja Gotika li dak iż-żmien kienet tiġbor fiha wkoll il-Bosnia u Herzegovina. L-armata fl-Italja kontra l-Ostrogoti għal darb'oħra kienet immexxija minn Belisarius, is-Samoni bit-titlu ta' konslu. L-armata li ħamijaw ma kienx waħda kbira bilkemm tlaħħaqt minn telef ruħ. L-ħsib tiegħu kien li jieħu fidejh sqallija fejn mill-esperjenza tiegħu kien jaf li n-nies ma tantx kienu kuntenti bil-ħakma Ostrogota. Ħlif Palermo li offritlu reżistenza imma rebaħa wara li attakka mill-baħar.
Sadattan Teodoħad ipprovi jagħmel paċi ma' Ġustinjan. Il-kondizzjonijiet kienu miljanti u kien se jispiċċa vassal tal-imperatur. Imma Ġustinjan rrifjuta li jagħmel il-paċi. Aċċetta biss meta Teodoħad permezz ta' ittra formali ċeta fideh l-Italja kollha u kien se jkollu biss biċċa art fejn jgħix. Belisarius kellu jara lil Teodoħad iżomm il-ftehim. Imma Teodoħad fl-aħħar biddel femtu u mħeġġeġ mill-kbarat tiegħu l-esta għall-gwerra kontra Ġustinjan.
Sa dan it-tant Belisarius kellu jerġa' jmur lura lejn Kartaġni fejn il-Mori kienu qed joħolqu l-inkwiet. L-istess suldati jekk imsejħa Rumani li kienu kollha federati u allura barbari kienu wkoll qed iħejju rewwixta. Kellha tibda nhar il-ġimgħa l-kbira dik is-sena 536 kienet ġiet fil-21 ta' Marzu. Belisarius biftit nismijaw irnexxilu jirbaħ din ir-rewwixta u jġib il-paċi mill-ġdid għax il-Mori wkoll sabu semgħu ftit wara minn armati oħrajn ta' Ġustinjan. Għandna nifhmu li s'issa l-gżejjer Maltin imqiegħda bejn żewġ artijiet kompletament f'idejn il-Biżantini kienu wkoll Biżantini għal kollox.
Belisarius mar Napli li għaddiet fidejh wara assedju ibes u trattattivi illi ħadu żmien. Il-waqgħa ta' Napli ħasbet urrabjat mhux ftit il-Goti li ħaduha kontra il-mexxej tagħhom Teodoħad u neħħewh mit-tron. Għażlu mexxej jismu Witiges li mill-ewwel qater lir-re ta' qablu. Ħeġġeġ lill-Ostrogoti biex iħallu Ruma u jsibu l-Ken f'Ravenna fejn hemm iż-żewġ mara sabiħa u iżar minnu bint Assunta.
Imma dan il-mexxej ma kienx aħjar minn ta' qablu. Iprova jagħmel paċi ma' Ġustinjan, iżda l-imperatur nistgħu naħsbu li tenna dak li kien ilu jgħid. Jew l-Italja kollha fidu, jew il-gwerra tkompli. U l-gwerra komplet. Sadan it-tant Belisarius wasal Roma. Tfakkarna fl-invażjoni tal-alleati fit-tieni gwerra dinija li minn Sqallija waslu sa Roma miftuħa għalihom. Fuq kollox, il-wasla ta' Belisarius kienet tfisser il-wasla tal-qamħ minn Sqallija, imma ir-Rumani qatt ma ħamlu lin-nies ta' Kostantinopli, u allura m'għaddiex wis żmien li l-preżenza fosthom tal-Griki bdew iħossu għaskomda.
Ir-re wieħed iġis approfitta minn din il-qada u minn Ravenna mexa lej Ruma b'eżerċitu enormi, skont Procopius 150,000 ruħ, biex jerġa' jikseb Ruma taħt idejha. F'waħda mill-battalji li biex mara Teveri, Belisarius jidher isu artista tal-films Amerikani li waħdu biż-żiemel magħruf tiegħu Balan ġab ħerba fil-kamp tal-Goti u hekk seda' jħeġġeġ lil tiegħu biex ma jibżawx minn dak l-eżerċitu tal-barbari. Imma dan kien biss il-bidu tal-assedju li beda f'Marzu tas-sena 537 u mtemm sena wara. Tul din is-sena il-Goti kisru l-akwedotti li kienu jwaslu l-ilma u l-għajxin lir-Rumani. Waħda mill-akbar battalji seħħet fejn illum hemm Kastel Sant'Angelo, il-Mawsulew ta' Adriano. Il-barbari ħallew warajhom ħafna minn tagħhom mejta.
Daqs li kieku Belisarius ma kellux biżejjed fuq moħħu b'dan l-assedju, l-imperatriċi Teodora ridet tneħħi lill-Papa Silverius li ma kinitx taqbel miegħu u hawn sabet l-għajnuna ta' Antonina Mart Belisarius. Kif ukoll ħejji dokument falz li kien qed jakkuża lill-Papa bi tradiment favur il-Goti kontra l-Biżantini. Il-Papa spiċċa umiljat, biż-żigarella madwar rasu, sinjal tal-poter, imneħħija bil-gof, u kellu jieħu it-triq tal-eżilju, spiċċa martri u qaddis.
Imma niġu għall-assedju ta' Ruma. Il-Goti bdew iħossuhom li ddajfu biex iżommu l-assedju għalhekk għamlu ftehim ta' waqfien mill-ġlied li ma ġiex osservat għal kollox, sakemm fl-aħħar telqu lej Ravenna. L-assedju kien ilu sejjer 374 jum.
Issa kien imiss l-attakk fuq Ravenna, iżda qabel l-armata imperjali kellha tikseb bliet oħra tul it-triq tal-Appennini u ħdejn il-Baħar Adriatiku. Min Kostantinopli wasal kontingent b'saħħtu immexxi mill-ġeneral Narses li issa kien se jkollu saħħa deċiżiva. Aktarx li Ġustinjan riet li ma' Belisarius issa minn li ġieħ ta' rebħa wara l-oħra, jkollu wieħed li seta' jafdaħ u ma jħallix li l-Belisarius jimla rasu bi glorja akbar. Jiġifieri l-kisba tal-poter imperjali. U fatt li minkejja li Ġustinjan kien għadu jara fil Belisarius bħala il-kap kmandant tal-armata tiegħu, issa fil-kamp imperjali kien hemm it-taħwit. U l-partiti, min iżomm ma' Narses u min ma' Belisarius. Ħaġa kienet żgura li l-mixja lej Ravenna kienet waħda ebsa. Sadan it-tant bliet bħal Pavija, il-belt teżor tal-Goti, Milan, Bergamo u Como, u bliet oħra waqgħu f'idejn il-qawwiet imperjali, immexxija minn Narses, li issa ħarġu fid-der li ma ridux jibqgħu jiġu immexxija minn Belisarius.
Sada tant Belisarius wara li rebaħ bliet importanti bħal Fiesole u Osimo, beda il-veru assedju fuq Ravenna fis-sena 540. F'dak iż-żmien bdew jinxterdu l-ajdu ta' tradiment ta' Martu Antonino ma' wieħed mill-uffiċjali tiegħu, Theodosius. Possibbli li huma kienx jaf? Fuq kollox, il-Franki kienu għamlu alleanza mal-Goti bil-ħsieb li jaqsmu bejniethom l-Italja. Sada tant, l-imperatur Ġustinjan bat żewġ ambasċaturi lir-re tal-Goti joffrilu ftehim onorevoli jekk iċedi. Il-Goti aċċettaw. Imma Belisarius rid ikompli l-attakk, u l-Goti ma kinux lesti li jiffirmaw it-trattat ta' paċi jekk Belisarius ma kienx lesti jiffirmaħ. Anzi, ir-re tal-Goti ħareġ bi proposta. Aktar milli ċedi fidej Ġustinjan huwa kien lest li ċedi r-renju tiegħu lil Belisarius bit-titlu ta' re tal-Punent. Din il-proposta ħawdet lil Belisarius.
Iżda kien hemm intaħpari li għandu jidher li qed jaċċetta għax dan kien ifisser li l-Goti jiġu litteralment jieklu minn idu. Imbagħad kif jikseb il-poter jerġa' jgħaddi kollox lill-Imperu tal-Vant. U aċċetta b'kundizzjoni waħda. Li l-ġurament mal-Goti jieħdu meta jidħol Ravenna u jkollu l-kuruna fuq rasu. Ma kellu l-ebda intenzjoni li jieħu dak il-ġurament, ma ridx jaħlef falz.
Thank you. u daħal fravenna fis-sena 540. U miegħu daħal ħafna ekel għal goti nofshom mejtin bil-ġuħ wara l-assedju. Bil-mod il-mod il-goti bdew jintebħu li kienu għamlu żball u Belisarius kien tradihom. U ma talbuh biex iżhom kelmtu. Saqalulu li lilu kienu jafdawh, imma għal Belisarius kien hemm destin ieħor. Justinian sejjaħlu Konstantinopli. Belisarius ta' ġeneral onest obda, anki jekk seta' jgħaddilu mir-rasu li kien hemm qed ixewxu kontrih. Belisarius fl-aqwa tal-fama tiegħu kellu biss 36 sena, bniedem li Justinian ma setax jgħaddi mingħajru, imma li kien jibża minnu.
Nistgħu ngħidu li hawn nieqfu bit-tarif storiku meħtieġ għat-tieni sensiela tagħna l-aħħar titjira tal-ajkla. Għamilna bħala elm fejn nieqfu fit-tieni sensiela il-waqt storiku meta Belisarius ġab l-Afrika u l-Mediterran u l-Gżejjer tagħna bħala parti mill-Imperu tal-Vant. Iżda kemm fil-Vant u kemm fl-Italja, l-affarijiet ma kinux kwieti għal kollox. Kienet baqa' biex il-gwerra bejn il-Goti u l-Imperu tal-Vant tkun definittiva. Iżda dan mhux lana t-tieni sensiela. Fl-aħħar programm niġbru ftit truf li ħallejna mxerda, naraw fuq kollox x'kienu l-effetti tal-ħakma Biżantina fuq il-Gżejjer tagħna u ntemmu t-tieni sensiela b'tarif bibliografiku dwar iż-żmien li tirna fih, bħall-ajkla tal-Armata Rumana bid-dokumenti u l-fantasija. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.